Luka xipimo xa ku khume ni swinharhu.
Aka xikhati lexo kulota van'wani lava va nga mu byela hi va le Galileya, lava a khatawabye Pilato a nga wu patsa ni miphahlelo yabye, Jesu i lo hlamula a ku nga lukabye.
Mualakanya leswaku a va Galileya lava va wa hi vaonhi a ku hundza a va Galileya van'wani leswo va nga welwa hi khombo leku ke? Ahihi. Kani leswi ndzi ku ka n'wina, loko mu nga hundzuluki n'wina n'weke mu ta lobyisisa leswo. Hambu ni lavo va khume ni ntlhanu ni vanharhu lava va nga welwa hi likhokhola la Silowame li va daya, mualakanya leswaku va wa hi vanyamilandzu ku hundza van'wani lava va akileku Jerusalema ke? Ndza mu byela gukwi. Kani leswi loko mu nga hundzuluki n'wina n'weke mu ta lobyisisa leswo.
Ilo kanela mufananisi lowu.
A munhu wo karhi i wa hi ni sinya ya nkuwu yi byaleliweke sin'wini gakwe gachivhini, i loya ku ya lava mihandzu ya yona kani leswi a nga yi kumangi. Hi tengalo ka murimi wa simo, languta a malembe laya manharhu ndzi tileko a ku ta lava mihandzu ya nkuwu lowu a ndzi yi kumangi. Wu tseme, xana wu onhela yini misava ke? A murimi a ku nga lukakwe, hosi ga wa nga wu tika ni nyan'waka ndzi kala ndzi wu ku hela ndzi wu chela nkoho, kutani wu ta twala mihandzu han'wakani kani leswi loko wu nga twali wu ta wu tsema.
I wa karhi a gondzisa kajin'we ga masinagoga hi siku ga sabata, laha ku nga hi ni wasati loyi a nga wa hi ni moya lowu wu nga mu xanisile a khume ni ntlhanu ni manharhu wa malembe. Yena i wa ovekile, i wa nga swi koti ku ti ololoxa. Laha Jesu a nga mu wona i lo mu vitana a ku ngalo ka yena,
wasati u khakhilwe vuvabyini ka wena.
Zwona ke i lo mu tlhateka mandla khala khale a so swi a bonga nungungulu. Kaneza amurangeli wa sinagoga elo zangara hi leswi Jesu a nga hanyisa hi siku ka sabato, a byela vanhu aku
ku na ni ntlhanu wa masiku ni gin'we laya vanhu va faneleke ku tirha ha wona, tanani ha wona mu ta hanyisa na ku nga hi siku ka sabato.
Kani leswi hosi yi lo mu hlamula hi ku ngalo,
n'wina vahlengeteni, xana mun'we ni mun'wana wa n'wina a nga tlhakli homu kutani mbongola xigowolweni hi siku ga sabado a yi gula ku ya yi nwisa ke? Xana loyi wasati a nga nhwana wa Abrahama loyi Sathane a nga mu bohile a khume ni ntlhanu ni manharhu wa malembe a nga faneli ku tlhakliwa xibohweni hi siku ga sabado ke?
Laha a nga hula leti timhaka vohle a valala vakwe va lo chelwa tingana ni xidlemu xonkhe xi lo tsaka hi mitirho yonkhe yo saseka leyi yi nga mahiwa hi yena. Zwona ke a ku ngalo,
a mufumo wa nungungulu wu fanana ni yini? Ndzi ta wu fananisa ni yini ke? Wu fanana ni mbewu ya xinapi leyi a munhu a nga yi teka a yi byala sin'wini gakwe yi lo kula yi mahasinya ni tinyanyani ta tilo ti wa zumba maravini ya yona.
Kambe a ku ngalo,
ndzi ta wu fananisa ni yini a mufumo wa nungungulu ke? Wu fanana ni comelo lebyi a nga byi teka wasati a byi chela lomu ka swipimo swinharhu swa mapa makala mavila wonke.
A ku fambeni kakwe Jerusalema, Jesu i lo tsemakanya miti ni swimitana na a karhi a gondzisa. Ni wo karhi a ku nga lukakwe,
hosi vatsongwani lava va hanyisiwaku ke?
Yena i tengalo ka vona.
Kurumetani ku engena hi nyangwa yi hlongileko hakuva ndzi ku ka n'wina mbanyingi va ta nga ringa ku engena kani lebyi va ta tsandzeka. Loko a n'winyi wa yindlu a vhukile a vhala livati, zwona ke na muyimile lahandle musangula ku gongondza muku, hosi hi vhululele. ita muhlamula ako anzi kutivi laha muta ako hakona zwana ke muta kungalo hiloga hinwa zwingu na wena ugonzisile mitini ya hini yena ita kungalo dzamujela anzi kutivi laha muta ako hakona sukani kamina mwina ngweke muma hakukubia laho kutaveni mikosi ni kujetela kameno loko muona Abrahama na Isaka na Jakobe ni wa profeti vonke li mufungwini wa nungungulu kasi ngwina muhoshi wa lahandli vatata hili mutuka gambo ni muhwa gambo ni lengwa lungu ni dzonjeni vata tshama kujeni mufungwini wa nungungulu kanilezi avangwane valava vugumesa vata vavuranga ni vangwane valava voranga vata vavugumesa
kashwalecho chikhati kulota avafarisi vukari vataku
suka laha utifambela hakuva Herodi ilava kukudaya
yena akungalukabye
fambani muya byela hlati loyi languta inyamuka na manziko nzihlongola madimoni nzihanyisa vabadzako nzitambitisa mundlwani ahemba lokoke nziyimelwe hi ku famba nyamuka na manziko na mundlwani hakuva azwifanele leswaku wa muprofeti adawa le handle ka Jerusalema 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 wena loyi udaya kuva profeti ni kuganja hi maribye lava va rumelweko ka wena zvikhati zvingani ndzingaxuva ku wunjeletela avanana va wena kota a twele hi wunjeletelako a zwihukwana zva gona lahasi ka tipapa ta gona kanilebyi amu zvi rhandzangi langutani mutasiyelwa a yindlu ya n'wina na yihirumbi kanilebyi ndza mu byela ndziku mu nga ha ta ndzi wona kambe mukalamuku ha khesiwe loyi a tako hi vito ka hosi.